Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Skrb cerkve za vse zaposlene v pomorstvu in za njihove družine. Cerkvene in laične organizacije zahtevajo odpis mednarodnih dolgov, ki jih ima Haiti. V Celju od včeraj poteka 40. katehetski teden z naslovom Dajte jim vi jesti. Bombni napad v Karakiju v petek terjal 33 smrtnih žrtev, med njimi 6 katoličanov. Delegacija portugalske cerkve bo februarja obiskala evropske ustanove. V letu 2010, ki ga je Mednarodna pomorska organizacija razglasila za leto pomorstva, apostolat na morju in v pomorstvu želi utrditi in poglobiti svojo skrb za vse zaposlene v pomorstvu in za njihove družine, ter jim zagotoviti dostojne življenjske in delovne pogoje. Tako je zatrdil predsednik Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov nadškof Marija Veljo na odprtju srečanja regijskih koordinatorjev apostolata na morju in v pomorstvu. Udeleženci posveta, potekal je včeraj in danes v Vatikanu, so pozornost posvetili 90. obletnici ustanovitve apostolata na morju in v pomorstvu ter letu 2010 kot letu pomorstva, govorili pa so tudi o etičnem kodeksu vedenja na morju. Kot je dejal nadškof Veljo, je število duhovnikov in posvečenih oseb, ki bi bili pripravljeni nuditi duhovno podporo na področju apostolata v pomorstvu, vedno manjše, zato je treba iskati nove poti in metode dela na področju apostolata. Izpostavil je bistveno vlogo ustrezno izobraženih stalnih diakonov in laikov, uravnoteženost med vero in življenjsko prakso ter njihovo splošno dobro pripravljenost za izvrševanje pastoralnega dela s pomorščaki in ribiči. Nadškof Veljo je tudi spomnil, da sta zmanjševanje finančne pomoči strani dobrodelnih organizacij in svetovna gospodarska kriza mnoge centre za pomorstvo prisilila, da so vidno omejili svoje dejavnosti. Ravno zaradi tega je po nadškofovih besedah treba odkrivati nove poti in načine delovanja, tam, kjer je možno spodbujati gospodarsko združevanje ter se usmeriti v večje sodelovanje s civilnimi pomorskimi organizacijami. Jutri pa bo v Rimu potekalo tudi zasedanje Mednarodnega odbora za apostolat na morju in ribolov, na katerem bodo predstavljene nekatere problematike, s katerimi se spoprijemajo zaposleni v tem sektorju. Zasedanju bo predsedoval tajnik Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov nadškof Agostino Marketo. Udeležili pa se ga bodo regijski koordinatorji apostolata na morju in v pomorstvu iz Severne in Latinske Amerike, Afrike, Azije in Oceanije. Navzoči pa bodo tudi mazarski škof Domenico Mogavero, ki bo spregovoril o svojem pastoralnem obisku pomorščakov in mornarjev pri njihovem delu na morju, predstavnik Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in predstavnik Mednarodnega urada za delo, ki bosta v svojih izvajanjih osrednjo pozornost posvetila podnebnim spremembam.
Sveto pismo je dediščina človeštva. Na to želi spomniti tudi velika potujoča razstava, ki je odprta na sedežu UNESCO, Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo v Parizu od 8. do 12. februarja. Namen pobude, ki jo je organizirala Francoska biblična zveza, je, da bi sveto pismo predstavili največji možni publiki, ki ne vključuje le vernikov in kristjanov, pač pa verstva in kulture vsega sveta. Neizpodbitno dejstvo je namreč, da ima Biblija ključni vpliv na kulturo in civilizacijo. Z njo je prepletena zgodovina literature, filozofije in umetnosti, vendar pa imajo, menijo nosilci pobude, Francozi do svetega pisma ravnodušen odnos. V mnogih domovih sveto pismo sicer imajo, vendar le to ostaja zaprto. V raziskavi iz leta 2001 je kar 72% vprašanih Francozov izjavilo, da svetega pisma niso nikoli brali. Vendar pa kljub temu ta knjiga še naprej ohranja svoj čar in privlačnost onkraj verske sfere. Razstava na sedežu Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je razdeljena na 6 tematskih sklopov, ki obravnavajo sveto pismo od njegovega nastanka, njegove svetove, prenašanje in širjenje besedila ter prevode v različne jezike. Sveto pismo je trenutno prevedeno v več kot 2500 jezikov.
Cerkvene in laične organizacije po vsem svetu še naprej zahtevajo od držav in mednarodnih organizacij odpis vseh mednarodnih dolgov, ki jih ima Haiti. Odpis dolgov je namreč ključnega pomena za ponovno izgradnjo države in njenega gospodarstva, ki ga je 12. januarja močno prizadel uničujoči potres. Poziv za odpis dolgov je predvsem naslovljen na Svetovni monetarni sklad, ki mu cerkvene in laične organizacije priporočajo, da najprej odpiše dolgove, ker bo to bolj zaleglo kot kakršnakoli nakazana pomoč. Kot je izjavil član haitskega programa za alternativni razvoj Kamil Šalmer, so mednarodni dolgovi deželo uničili že pred potresom. Dolgovi so se začeli kopičiti v času vojaške diktature, ko je Svetovni monetarni sklad od leta 1983 naprej brez vsakih pogojev odobril vedno nova posojila, kar je uničilo gospodarsko trdnost haitskih ustanov. 7 najbolj bogatih držav na svetu je ta konec tedna na srečanju v Kanadi odpisalo dolgove Haitiju, toda te vsote so majhne v primerjavi z dolgom, ki jih ima Haiti do Svetovnega denarnega sklada. Mediji poročajo, da dolgovi Haitija med Ameriški razvojni banki in Svetovnemu denarnemu skladu znašajo okrog 800 milijonov evrov. K tej vsoti je potrebno prišteti še okrog 500 milijonov evrov dolga drugim finančnim ustanovam.
V pokrajini Mindoro na Filipinih je od 1. do 4. februarja potekal zdravniški misijon, na katerem so zdravniki in medicinske sestre iz Združenih držav Amerike obravnavali skoraj 800 bolnikov. Misijon je organiziral apostolski vikar iz Kalapansitija, oče Andy Lubi. Načrtoval ga je ob lanskem obisku filipinske zdravnice Ninfe Medine Saunders, ki že 20 let živi v New Jerseyju. Saundersova je podpredsednica zdravstvenega servisa Fundacije Virtua, največjega sistema zdravstvenega varstva v južnem New Jerseyju, v katerega je vključenih okrog 2000 zdravnikov in 8500 medicinskih sester ter negovalk iz 5 bolnišnic. Na njeno povabilo je v Mindoro prišlo 20 zdravnikov ter prav toliko medicinskih sester ter 7 negovalcev. V njenem rojstnem Mindoru je zdravstveno osebje v 5 dneh misijona pregledalo in obravnavalo 776 pacijentov, vključno 60 domorodci, cerkvenimi delavci, duhovniki in redovnicami. Po besedah očeta Andyja Lubija naj bi v večini primerov šlo za revne ljudi. Obravnavani pa so bili predvsem primeri bolezni srca, težave s ščitnico, revmatizem, diabetes, tuberkuloze, ciste in rak. Kirurgi prostovoljci so v sodelovanju z deželno bolnišnico izvedli čez 10 težjih operacij. Zadnje vladno poročilo kaže na to, da se je število revnih v provinci Mindoro v letu 2006 povečalo na 55,1%. V primerjavi z letom 2000, ko naj bi bilo revnih 48,9% ljudi. Kot je dejal oče Lubi, bo cerkev še naprej sodelovala z deželno bolnišnico pri spremljanju primerov raka. Skupina prostovoljcev zdravnikov iz New Jerseyja naj bi se na misijon ponovno vrnila leta 2012. V tem času cerkev na Filipinih še naprej želi pomagati pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, posebej za najrevnejše. Kot je dejal oče Lubi, cerkev načrtuje sodelovanje z deželno bolnišnico pri organizaciji stalnega zdravniškega misijona.
Materinstvo v Italiji tretjega tisočletja je bil naslov simpozija, ki je v soboto potekal na Rimski biomedicinski univerzi. Srečanje so ob dnevu za življenje pripravili oddelki za porodničarstvo in ginekologijo na rimskih univerzah v sodelovanju z uradom za pastoralo na univerzah rimskega vikarijata. Udeleženci simpozija, pretežno univerzitetni predavatelji porodničarstva in ginekologije, so ob zaključku srečanja na italijansko vlado naslovili poseben dokument in v njem državo pozvali k večjemu zauzemanju in podpori družine, predvsem kadar gre za družine z večjim številom članov in v primerih, ko se družina znajde v ekonomski stiski. Prav tako pa so pozvali k podpori in zaščiti porajajočega se življenja in materinstva. Kot je izjavil direktor klinike za porodničarstvo in ginekologijo Univerze Tor Vergata Domenico Arduini, zahtevajo predvsem večjo zaščito žensk. Kljub temu, da danes obstaja veliko zakonov in deklaracij, ženske in pari ostajajo pogostokrat sami v spoprijemanju s svojimi problemi. Po eni strani so se stvari sicer izboljšale, predvsem kar se tiče večje dostopnosti do zdravil in zdravljenja v času nosečnosti, je dejal Arduini, vendar pa je po drugi strani treba narediti več na področju zaščite družine, ravno zato, da bi se na ta način poskrbelo, ovrednotilo in omogočilo pravilen in zdrav razvoj otroka, ki je na poti. Med srečanjem je prišel v ospredje tudi podatek, da se v Italiji prva nosečnost pomika v vedno poznejša leta v življenju ženske. 34% žensk ima namreč prvega otroka po 35. letu starosti. V domu svetega Jožefa v Celju se je včeraj začel 40. katehetski teden z naslovom Dajte jim vi jesti. Udeleženci bodo do petka vsak dopoldan poslušali predavanja, se o vsaki tematiki pogovarjali s predavateljem, v popoldanskem delu pa bodo po delavnicah dopolnjevali in praktično izvajali katehetsko misel za posamezne kategorije veroučencev, od malih otrok preko druge in tretje triade, mladih, staršev, tja do starejših. Vsi smo naslovljenci Kristusovega nagovora in velikega daru svete Evharistije, ki se obnavlja skozi vse čase, a jo spoznavamo in doživljamo na različnih ravneh, pač glede na leta, spoznanja, modrost in globino vere. 40. katehetski teden se je včeraj zjutraj začel sveto mašo, ki jo je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres, ob evangelijskem odlomku pomnožitve kruha pa je katehete spomnil, naj dajo na razpolago sebe v polnosti, kot so dali apostoli vseh pet hlebov in dve ribi, vse, kar so imeli. Seveda je bilo neizmerno premalo glede na 5000 mož, ki so prišli poslušati Jezusa, a po njegovi besedi in blagoslovu je iz tega malega deleža nastalo dovolj za vse. Potrebe našega časa po duhovni hrani so velike in naše možnosti male, a če srcem damo svoj del, bo Gospod pomnožil tudi to, je dejal nadškof Stres. Na dopoldanskem predavanju se je zbralo preko 110 poslušalcev, spregovoril jim je pater Tomaž Podobnik, ki je prepričljivo pokazal današnjo evharistično situacijo, žalostno stanje nedelje v Sloveniji in iskal pota rešitve. Nedelja je božji čas, je čas praznika, mi pa smo jo ukradli, ne cerkvi, ampak Bogu in jo tako naredili delovno, duhovno raztreščeno, prazno. A ostali Kristus nas tudi danes pošilja, da v ta čas prinašamo veselo novico odrešenja, da se njegova enkratna evharistična daritev daruje tudi temu času in ljudem, tudi s pomočjo nas. Evharistični kongres, na katerega se pripravljamo, je spodbuda in možnost, da se tega bolj zavemo in kaj storimo, že doma, vsak v svoji družini in župniji, je dejal pater Podobnik. Bombni napad v pakistanskem mestu Karaki, do katerega je prišlo minuli petek, je terjal 33 smrtnih žrtev, med njimi tudi 8 kristjanov, od katerih jih je 6 katoličanov, en hindujec, večina od njih pa je članov manjšinske šitske muslimanske skupnosti. Po dosedanjih podatkih še ni znano, kdo so bili storilci bombnega napada, pakistanska policija pa predvideva, da je v dogodek bila vpletena teroristična skupina Al-Kaida Osame bin Ladna. Tarča prvega bombnega napada je bil manjši avtobus z verniki, ki so prihajali na procesijo, 2 uri pozneje pa je eksplozija odjeknila na parkirišču fakultete za podiplomski študij medicine imenovane Jinah, kamor so prepeljali mrtve in ranjene v prvem napadu. Pakistanski minister za notranje zadeve je napad v Karakiju označil kot incident sektaškega nasilja, svet šija ulema pa je razglasil 3 dneve žalovanja. 6 v napadu umrlih katoličanov so že pokopali, pogrebne slovesnosti pa so obhajali v katedrali svetega Patrika. Sveto mašo je ob somaševanju 37 duhovnikov vodil karakijski nadškof Evarist Pinto, predsednik pakistanske komisije za pravičnost in mir Pascal Robert pa je ob bombnem napadu izrazil ogorčenje. Dogodek kaže, da nihče ni varen, je dejal ter predsednika in premijeja države pozval naj zagotovita varnost svojih državljanov. Od predsednika države in ministerskega predsednika zahtevamo, naj ljudem te države zagotovita varnost, je pozval frančiškan Robert. Kristjani v Pakistanu veljajo za drugorazredne državljane, ki preprosto morajo računati s preganjanjem. V državi živi 167 milijonov ljudi, kristjanov je le dober odstotek.
Delegacija cerkve na Portugalskem, ki jo bodo sestavljali voditelji njenih osrednjih ustanov, bo 23. do 25. februarja obiskala evropske ustanove. Cerkvena delegacija, ki jo bo vodil predsednik Portugalske škofovske konference, nadškof Jorge Ortiga, se bo srečala z evropskim komisarjem Barroso, predsednikom Evropskega parlamenta Jerzyjem Buzekom, predsednikom parlamentarne skupine Evropske ljudske stranke Josephom Dulom, stalnimi predstavniki cerkva pri Evropski uniji in voditelji drugih evropskih ustanov. Predstavniki Portugalske v Bruslju so prepričani, da bo ta visoki obisk le še okrepil sicer že dobre odnose in bo prispeval k izgraditvi Evropske unije. Portugalska je sicer laična država, je dejal eden njenih predstavnikov, vendar ne more zanikati dejstva, da so velika večina njenega prebivalstva katoličani. Zato je dialog s cerkvijo bistvenega pomena in ga je treba vedno na novo poglabljati. Taka srečanja organizira in spodbuja Evropska ljudska stranka, ki pripravlja posvete o pomembnih tematikah, kako graditi Evropsko unijo in jo utrjevati na osnovi vrednot in ekumenizma. Na ta način gradi mostove med različnimi danostmi, ki jih potem politični in verski voditelji po možnosti usklajujejo v pogovorih.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.